Өй, бір кезде базар едім, қалқышынды жоқ еді кеңесімнің. Қалпышынды тыңдатып жарқа қаяз лебізімді тегізген бәрекелдау шаршышынды өй. Бір кезде қалың едім, тоғайдаға қайрылмай қарытпейтін. Маңайдағы үй арлыған бедеу аттай базар едім, дүния бекер екенсің ғой қадайдағы үй. Бір кезде қалықтың бағлан бақпас едік, шахардың құлпы берек қақпас едік, бір туған қарғызадан кер құмайдай жымайып серпіп құдақ қақпас едік. Мен едім қаралтая ой, қалыңдаға қызудай өте шықтың. Шалындағы ой, алдына жұма сайын жан салмайтын жүректе жүзден ғозған. Бабындағы ой, таңдантып талай топты сайрау жөдім бұл-бұлдай Гүлістанның. Бағындағы ой, не пайда бәрі бастан өте шықты жауқардай мұнарданған сағымдағы ой. Көңілдің арып ашып, Тозбай тона қолайды қоныс іздейді. Күнде соны ой көңілім шаршамайтын шабан доздай жаттыққан бірдей болым. Оң мен солы күнігім мың шахарда арада айдым мысалып бай көпестей жеткен қода ой. Жерме бес көзі шында елестейсін бір келіп енді бізбеуін. Кеңеспейсін бұл күнде біздер үшін күлсек тұят қол соса құршау арман күн істейсін. Мен құрдым ерлікті де өй, бейлікті де келді деп қан мен қара. Иліктің де өй, сапырған санды бұлаба ақын базар аузына кәріліктің қиліктің бе өй. Қиліғіп жаш жетпіске өй, Толығып тұр өр көңілім жеңбіс шауға. Жолығып тұр талпынған әр тарапқа, таудай көңілім жабығып осы бүгін торығып тұр. Дүния бір қорқыттың, бір толқыттың, әмменің аждақада ой. Бәрін жұттың болғанда бізбен жолда, сердің қайда бұл күнде ол достықта өне ғымытта өң. Құлаштап дүние сені қармансам да керімеуі келген шығар ер қорқыттың.